s vámi. Slova svatého evangelia podle Marka.
Sláva tobě, Pane.
Ježíš šel do svého domova. Učedníci ho doprovázeli. Příští sobotu začal učit v synagóze. Mnoho lidí ho poslouchalo a říkali, celý úžaslý, kde se to v něm vzalo, jaká moudrost mu byla dána. A takové zázraky se dějí jeho rukama. Copak to není ten tesař, syn Mariny a příbuzný Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův? A nežijí jeho příbuzné tady mezi námi? A pohoršovali se nad ním. Ježíš jim řekl, nikde prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti, u svých příbuzných a ve své rodině. A nemohl tam udělat žádný zázrak, jenom na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. A divil se jejich nevěře. Obcházel pak okolní vesnice a učil. Slyšeli jsme slovo Boží.
Chvála tobě.
Pánu Ježíši, když o něm uvažujeme, když se k němu modlíme, můžeme přistupovat vzestupným nebo sestupným způsobem. To znamená buď to od země, od prostého člověka až k nebi, k nejsvětější Trojici, nebo obráceným způsobem. Potěšilo mě, když jsem v lékařském slovníku našel příslušný výraz, který používá, abych tak řekl, teorie církevního myšlení. Ascendentní a descendentní. Zřejmě se jedná v medicíně o procesy, které probíhají v lidském těle. A protože nauka o Ježíši Kristu se nazývá cizím slovem kristologie, tak my na prahu právě přečteného evangelia stojíme před otázkou, zda jsme byli svědky ascendentní nebo descendentní kristologie. A vy si jistě okamžitě sami dáte na tuto otázku odpověď. Když pán Ježíš v nazaretské synagóze v sobotu vystoupil, tak množství spoluobčanů, kteří ho od malička znali, viděli v něm řemeslníka společensky nízkého původu a byli zvědaví, do jaké míry se potvrdí pověsti, ty už měl, které ho předcházely. Když slyšeli obsahově i formou s velikou autoritou, nezapomeňte na slovo písma, mluvil jako moc maje, nesrovnatelnou výřečnost, tak začalo u nich docházet k změně smýšlení, ale záporné. Počáteční dobromyslná zvědavost, co pak nám asi poví, se měnila v žárlivost. Vyjádřenou otázkou, co je to za moudrost, která byla tomuhle dána. Když se podíváme do řeckého originálu svatého Marka, tak to nic neříkající české slovo tomuto byla dána, je tam vyjádřeno výrazem tuto, a to znamená tomuhle, s pejorativním způsobem, to znamená znehodnocujícím. Takže já bych si dovolil interpretovat to, co probíhalo v hlavě nazareckých posluchačů, co je to za moudrost, která byla tomuhle vejtahovi dána. Pán Ježíš tento despekt na jejich obličejích vidí a komentuje ten obrat trpkými slovy o osudu proroka. Všimněte si to stupňování špatného obsahu, špatného osudu proroka. Vlast, příbuzní, vlastní rodina. Tady se to stupňuje. A dokonce víme, že ať už z jakéhokoliv důvodu, možná dobrého důvodu, aby ho chránili, tak příbuzní tvrdili, že se pomátl. Když slyšíme, že v otcovském městě Nazaretě nemohl udělat žádný zázrak, leda s několika výjimkami, proč svou moc nemohl uplatnit? Odpověď, myslím, není těžká, protože postup jeho působení byl podle vůle nebeského Otce následující. Za prvé, oslovení posluchačů. Za druhé, přijetí tohoto oslovení vírou. Za třetí, prosba o pomoc vyrůstající z této víry. A za čtvrté, vyhovění této víře mocným činem. Nebo jak říkáme, zázrakem. A tady v tomto případě v nazaretské synagóze nám něco chybí. Totiž to přijetí vírou. A teďka bych rád se dotkl jedné otázky, o které se domnívám, vlastně v kostele nemluvíme. Já nevím, jestli máte podobný dojem jako já. Možná, že se mýlím. Totiž, jak konkrétně Pán Ježíš vyřešil odpoutání se od své rodiny, aniž by se provinil proti povinnostem prvorozence po smrti svatého Josefa. A nikdo z nás ho samozřejmě nebude vinit z nedostatečného respektu vůči přikázání cti otce svého i matku svou, když to nakonec sám klade na srdce bohatému mládenci, který se ho ptá, co potřebuje, aby dosáhl věčný život. Pokusme se trošku tu linii jeho počátku, nebo dokonce před počátkem veřejného vystoupení sledovat. Zdá se, že pán Ježíš, to jsou slova svatého Lukáše, prospíval moudrostí, vzrůstem a oblibou u Boha i u lidí. Zlom nastal, když uslyšel o plamenném kázání u Jordánu. Tehdy se vydal na cestu, byl pokřtěn, pak nějakou dobu, jak všichni dobře víte, strávil na poušti A na to, kam se potom z té pouště odebral zpátky mezi lidi, se vedou spory. Takže do toho nebudeme vstupovat, to necháme odborníkům. Ale jedna věc je řečena úplně jasně v evangeliu. Teprve po delší době se vrátil zpátky do Galileje, ale nikoliv do Nazareta. To znamená, že pořád je jinde než jeho rodina. Jak to během té poměrně dlouhé doby, tedy ještě jednou opakuji, bylo s jeho prvorozenskými povinnostmi? Já myslím, že vaše životní zkušenost, kterou všichni máte, by asi odpověděla takto. Než se rozhodl na delší dobu odejít z domova, tak se dohodl s někým, kdo mu připadal nejschopnější a nejochotnější z příbuzných mužů, aby ho zastoupil v roli hlavy rodiny, případně širšího příbuzenstva. To nebyly jenom malé skupinky, to byly celé rody. K úplnému odpoutání potom dal signál, co? Poprava svatého Jana Křtitele. A teď se zeptáme, v jaké situaci se ocítala existenčně jeho matka, Panna Maria. Když ovdověla, tak stala se závislou, dokud byl ještě doma, pochopitelně na svém synu, který byl nejen prvorozený, ale navíc podle naší víry jednorozený, čili nezastupitelný sourozencem. Když z domova natrvalo odcházel, jako by matce opakoval slova, která všichni dobře znáte a která ji řekl jako 12letý chlapec. Což nevíš, že musím být tam, kde jde o věc mého otce? A my jsme četli u svatého Lukáše, že tenkrát mu Panna Maria neporozuměla, ale podrobila se, přijali ho a on žil spolu s nimi v Nazaretě. Snad ani dospělému, když tato slova, řekněme, jakoby opakoval, taky neporozuměla. Bylo by totiž chybou přiznat jí při všech výsadách, které má, jakousi nadlidskou moudrost. Nikoliv. Existenčně závislá na příbuzných, vnikala krok za krokem do jeho poselství, protože jistě dostávala o jeho působení zprávy. A podle evangelia, zase můžeme citovat, vše uchovávala ve svém srdci. To znamená, že Maria je pro nás příklad vysoce meditativního typu. A nakonec bych řekl, věřme, že ze všech lidí nejlíp vyhodnotila synovu předpověď o jeho umučení, ale také o jeho zmrtvýchvstání. A toto nesla sebou pod kříž, ale toto také bylo její oporou po třetím dnu ukřižování. Jako by sama sobě stále říkala, já pevně vím, že žije. A nepotřebovala to, co potřebovala jeho ostatní kladné okolí. Znova a znova se přesvědčovat, že ta nádherná triumfální pravda je přece jenom skutečností. Možná, že když toto posloucháte, že vám v paměti zazní lecos z vlastního života. Že co jsme si tady říkali, jste vlastně taky ve své rodině, ve svém okolí, ve svém zaměstnání prožili. Tím spíš je to pro nás poučení, instruktáž, jak ideálně v takových případech postupovat.